κοινοβουλευτική του ομάδα και βεβαίως τα μέλη της Επιτροπής, της Προανακριτικής Επιτροπής, και αν τελικώς θα πιστούν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου, ή θα δούμε τους δύο πρώην υπουργούς να επιχειρούν να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση της Επιτροπής την ερχόμενη Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι πρόκειται για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Το γιατί και το πώς ενδεχομένως θα μπορέσει να μας το απαντήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής, της Προανακριτικής Επιτροπής, άρα συμμετέχει και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την διαδικασία και μπορεί να μας φωτίσει περισσότερο το τι συνέβη και το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σπύρο Λάπα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Καρδίτσας και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής. Καλησπέρα σας, κύριε Λάπα, από το Ηράκλειο.
Ναι, καλησπέρα. Εισηγητής στην Επιτροπή.
Εισηγητής, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Λάπα, να ξεκινήσω από τα βασικά. Γιατί χαρακτηρίζεται πραξικόπημα μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει τη διαδικασία όπως προβλέπετε, δίνεται η δυνατότητα. Σας επιχειρώ να σας προβοκάρω για να μου δώσετε και την απάντηση αμέσως.
Ναι.
Προβλέπετε λοιπόν εκ του συντάγματος, εκ της διαδικασίας, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθούν εφόσον πρόκειται να κληθούν ως μάρτυρες για την ίδια υπόθεση μέλη της Επιτροπής. Άρα θα σας ρωτήσει κάποιος, για ποιο λόγο σηκώνετε τόσο ψηλά τους τόνους και κάνετε μάλιστα λόγο, είναι βαριά έκφραση, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα?
Είναι βαριά, αλλά πολύ βαρύτερη είναι η επιλογή ΚΙΝΑΛ και Νέας Δημοκρατίας να κάνουν αυτό το πράγμα που είναι πρωτοφανές. Ακούστε, την Επιτροπή της συγκροτεί ολομέλειες βουλίες. Τη σύνθεσή της την επιλέγουν αποκλειστικά, τονίζω τη λέξη αποκλειστικά, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής, καμία ομάδα, για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παρεμβεί και να υποχρεώσει μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και τον πρόεδρό του να καθορίσει αυτός έτσι όπως το θέλει μια άλλη ομάδα την σύνθεσή της. Ένα αυτό. Και δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ το μεγάλο ζητούμενο είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Να μην κορδευόμαστε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό πρέπει να διερευνήσει η Επιτροπή, ταυτόχρονα με όλη με το θέμα της υπόθεσης Παπαγγελόπουλου, η οποία νομικά σας λέω έχει φύγει ουσιαστικά. Ξέρετε γιατί? Το βασικό αδίκημα το οποίο κατηγορείται ο Παπαγγελόπουλος είναι ότι είναι ηθικός αυτοργός σε κατάχρηση εξουσίας και παράβαση κατήγοντες του Λουμπάκη. Εκριθεί αυτό πλέον με την απόφαση του Δημοκρατικού Συμβουλίου προχθές. Εκριθεί, έχει φύγει τη χώρα αυτή νομικά. Από εδώ πέρα ζητήσουμε πολιτικά τι γίνεται με αυτά τα σκάνδαλα, το μεγάλο αυτό σκάνδαλο με τις επιτιμολογίες των φαρμάκων, τι στήγηση στο ελληνικό δημόσιο, και να θωρακίσουμε ή δυνατόν, λέω εγώ, και θα πρέπει να τα λέμε όλα τα κόμματα, να θωρακίσουμε την ελληνική πολιτεία, τις διαδικασίες, τις επιλογές της, τους θεσμούς της, να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα το οποίο οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία της χώρας. Τόσο καθαρά, τόσο απλά. Πρέπει να μας πω κάτι άλλο. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται μια κουβέντα, μια επαφή μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα και του κ. Τασούλα. Να βρεθεί μια φόρμουλα θεσμικού χαρακτήρα βέβαια και μέσα στα κοινοβουλευτικά interna corporis που λέμε στα σώματα της Βουλής, δηλαδή, που να υπάρχει μια διέξοδος. Διότι ξέρετε, εάν επιμείνουμε να μιλάμε συνέχεια για τη διαδικασία, δεν ξέρεις, όχι δεν είναι καλή, δεν είναι σωστή, χάνεται η ουσία που είναι η εξέταση μαρτύρων, βασικότατων μαρτύρων για το σκάνδαλο, και έτσι ο κόσμος αρχίζει να αμφισβητεί, να μην έχει καλή καθαρή εικόνα και τελικά να έχει δυσπιστία και αμφιβολία για το αν πραγματικά αυτή η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο το οποίο εκλέχθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και νομίζω όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει με πολύ περίσευμα λογικής και ψυχής να οδηγηθούμε σε μια συνενητική δυνατόν επιλογή, έτσι που και να παραμείνουν μέσα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φανταστείτε ότι είναι τα δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κρυφτογούνται στην Επιτροπή, και από την άλλη μεριά να ικανοποιηθούν όλες οι αξιώσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα, ξέρετε, ο συμβασμός περιέχει μια, πώς θα το πούμε, μια μικρή ικανοποίηση όλων των απόψεων. Γιατί ξέρετε, εάν σήμερα υιοθετηθεί μια τέτοια απόφαση και αποτελέσει πρακτική κοινοβουλευτικού επίπεδου, φανταστείτε τι θα γίνει με μια πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί στο μέλλον με τον Α ή τον Β χαρακτήρα ή τον Α ή τον Β σύνδεση. Θα μπορεί οποιαδήποτε πλειοψηφία να καθορίζει τις επιτροπές με ποιους θα συμμετέχει μια άλλη ομάδα που δεν είναι αυτό, δεν προκύπτει ούτε από το γράμμα του συντάγματος ούτε από το γράμμα του οργανισμού της Βουλής. Αυτό είναι το θέμα και νομίζω είναι τόσο απλά και τόσο καθαρά.
Ωραία, πριν συνεχίσω στα ερωτήματα.
Ξέρετε να σας πω ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Προεδρείο της Επιτροπής, που είναι η Νέα Δημοκρατία αμυγός, και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και οι γραμματέας, συμφώνησαν μαζί μας ότι δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Και μάλιστα προσκόμισε και νομολογία δικαστηριών. Και μια διάταξη στον κελέα Θετών της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, είναι τραγικό. Τι μεσολάβησε μεταξύ των δύο συνεδριάσεων και άλλαξε τόσο καθαρά θέση η Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά βάζει το κοινάλ μπροστά με τον Κεγκέργο να κάνει την πρόταση και από πίσω έχει την πλειοψηφία να την καθορίζει. Και ένα τελευταίο να σας πω κάτι σαν νομικός. Ποτέ σε κανένα όργανο διαδικαστικό που αρχίζει ποινική διαδικασία δεν μπορεί αυτός που προτείνει εξαίρεση να αποφασίζει ο ίδιος την εξαίρεση. Είναι κανόνας. Του βασική αρχή του ποινικού δικαίου, αλλά και του δικαιωτικού συστήματος γενικότερα.
Μάλιστα. Επομένως, κύριε Λάπα, απαντήστε μου στο εξής. Πιστεύετε ότι η επικοινωνία του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί, μου δείχνετε ψήγματα ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα πεδίο συνεννόησης? Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απλά...
Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί? Ναι, ναι. Ότι υπάρχει πεδίο, βέβαια υπάρχει πεδίο. Ασφαλώς υπάρχει πεδίο. Και δεν το συζητάμε, υπάρχουν αντιέξοδα σε μια τέτοια απλή τώρα διαδικασία, έτσι και πρόκειται να κινδυνεύσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς ή η δικαιοί τάξη στη χώρα. Είναι ένα ζήτημα απλό. Αφορά μια συγκρότηση και σύνθεση μιας επιτροπής, καθορίζει ο κανονισμός της Βουλής.
Ωραία. Επειδή κύριε Λάπα μου επικαλεστήκατε την νομική σας κατάρτιση, την οποία θα επικαλεστώ τώρα και εγώ για να μου δώσετε την απάντηση. Πώς λοιπόν εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει διάθεση, για παράδειγμα, από τη Νέα Δημοκρατία να οδηγηθεί σε ένα συμβιβασμό, αλλά η ερώτηση είναι πλέον δικονομικού χαρακτήρα. Πώς γίνεται λοιπόν το μέλος της επιτροπής να είναι ταυτόχρονα και μάρτυρας?
Όχι, δεν είναι μάρτυρες, κάνετε λάθος.
Αλλά...
ο νόμος λέει ότι αποκλείεται από την Επιτροπή εάν έχει ήδη εξεταστεί την ποινική διαδικασία. Τι πράγμα δεν έχουμε που σε κάνουμε στον πατοπέδι. Οι δύο που αποκλείστηκαν τότε είχαν εξεταστεί στα πλαίσια έρευνας ποινικής δικαιοσύνης. Ενώ ήταν ανακριτή τακτικού. Πρέπει, ο νόμος λέει να έχει ήδη εξεταστεί ως μάρτυρας ή να έχει τελέσει πράγματα γνώμονα ή οτιδήποτε άλλη ιδιότητα που λέει ο κώδικας και μετά να κάνει την εξέρι.
Άρα δεν θέτει θέμα ο νομοθέτης. Ακούστε με λίγο. Άρα, κύριε Λάπα, δεν θέτει θέμα ο νομοθέτης τι θα συμβεί σε περίπτωση που κληθεί στην πορεία της εξέλιξης συνεδρίασης της Επιτροπής, ενώ των εργασιών της Επιτροπής, να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν υπάρχει ζήτημα τότε.
Δεν αποτελεί λόγο εξαίρεση το ότι θα κληθεί στο μέλλον. Αυτό σας
λέω.
Πρέπει ήδη να έχει εξεταστεί. Καταλάβατε.
Mm-hmm. Όχι, είναι απόλυτος κατανοητό.
Για το θέτει για τρεις ιδιότητες. Την ιδιότητα του μάρτυρα, του πραγματογνώμονα και του δικού συμβούλου, την ποινική διαδικασία. Εάν έβγει ήδη. Εξεταστεί μάρτυρα ή όχι, εξάγει εργασία ω παρατογνώμονα ή ποινικό σύμβολο, δεν μπορεί να συμμετέχει να εξεταστεί ω μάρτυρα. Τέτοιο πράγματα δεν έχουμε εδώ.
Μάλιστα.
Έχουμε λόγο αποκλεισμού δηλαδή. Κοιτάξτε, η αντιδικαίωση είναι πολιτικού και κοινοβουλευτικού επίπεδο και εφόσον είναι πολιτικού κυρίω επίπεδο, και με πολιτική λύση μπορεί να δρομολογηθεί μια επίλυση του ζητήματο. Τόσο απλά, τόσο καθαρά.
Α υποθέσουμε λοιπόν, και δεν είναι τώρα υπόθεση που συνήθω απαντάτε όλοι εσεί οι πολιτικοί, ότι. Είναι υποθετικό σενάριο, δεν το απαντάω, είναι πραγματικό. Δηλαδή.
Κοιτάξτε, εγώ προτάσω τον νομικό λόγο, κύριε.
Ναι, κύριε Λάπα.
Γιατί ξέρεις, οι πολιτικοί καταντάνε πολιτικά.
Συμφωνώ. Το ερώτημά μου είναι άλλο. Εάν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής επιμένουν στην απόφαση της εξαίρεσης, θα είναι η ίδια η επιμονή και εσάς να δώσουν το παρόν ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης, και τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, εάν επιμένει το κοινάλ πρωτίστως και από κοντά η Νέα Δημοκρατία να με την ψήφου, γιατί έχει ψήφου στη Νέα Δημοκρατία στο κοινάλ. Και εδώ αντίληψη με παρέντηση, φαίνεται πλέον ότι από εδώ και πέρα πάμε πλέον αγκαλιά πλέον σε μια άτυπη συγκυβέρνηση κοινάλ και Νέα Δημοκρατία. Εάν επιμείνουν, φυσικά θα επιμείνουν. Εμείς αυτούς ορίζει ο πρόεδρος, αυτή είναι η σύνδεση της Επιτροπής μας. Αν θέλετε να βρούμε μια λύση, να τη βρούμε και να πάμε στην δρομολόγηση της εξέτασης των μαρτύρων, αυτή είναι η εντολή της Ολμέλειας. Να εξτάσουμε μάρτυρες. Εάν δεν το κάνουμε, θα είναι ευθύνη άλλων, όχι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, ποια είναι η λύση η δική σας, δηλαδή να παραμείνουν εμένα ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης? Ωραία, και ποιος είναι ο συμβιβασμός από τη δική σας πλευρά?
Δεν ξέρω, υπάρχουν όργανα διαδικαστικού χαρακτήρα στα οποία μπορεί να προσφύγει και ο πρόεδρος και. Το κοινοβούλιο συνολικότερα. Τι να σου πω τώρα, μην αποκαλύψω τώρα τι θα πει ο κύριος Τασούλας. Υπάρχουν λύσεις, τόσο σας λέω. Υπάρχουν λύσεις. Θα αναζητηθούν μέχρι τέλος, είμαι βέβαιος απολύτως.
Μάλιστα. Πολιτικά πλέον, γιατί αυτό είναι ένα διαδικαστικό που βεβαίως έχει πολιτικό περιεχόμενο, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Πολιτικά πλέον.
Ξέρετε όμως, τα διαδικαστικά απομακρύνουν τον κόσμο και από την κατανόηση του ζητήματος, αλλά και τον απομακρύνουν για τα πάντα.
Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λάπα.
Ο πολίτης θέλει ουσία.
Πολιτικά.
Αυτό...
Πολιτικά λοιπόν, θα ήθελα την θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το καθεαυτό ζήτημα που καλείται να εξετάσει η προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο.
Κοιτάξτε, κατά 99% το νομικό θέμα της υπόρρευσης έχει λυθεί. Υπάρχει απόφαση δικαστικού συμβουλίου, θα διαφραστεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, θα τα διαβάσει ο κόσμος, θα το δει ότι η Δολουπάκη δεν εκτέλεσε κανένα δίκημα κατάξυση εξουσίας, άρα αφού δεν υπάρχει αυτογός, δεν υπάρχει ηθικός αυτοργός και μένει μόνο ένα δίκημα ψευδορκία όπου θα κληθούν οι μάρτυρες που ψευδόρκεσαν, υποτίθεται, να έρθουν να ομολογήσουν ότι ψευδόρκεσαν για να υπάρχει φίλη του Παπαγγελόπουλου. Έτσι είμαστε γεγονομικά σοβαροί, τουλάχιστον δεν είμαστε. Δεν υπάρχει κανένα, είναι στον αέρα αυτή η δημοκρατία. Αλλά είναι όμως μια ευκαιρία σοβαρή, σοβαρότατη. Επιμένω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Να ανοιχνεύσουμε τέλος πάντων με βάθος, να βάλουμε τον Ιστέρι Βαφέ να φάει στα πιάτια στον κόκαλο, όχι και κανένα λόγο για να αποδώσουμε ευθύνες. Ευθύνες από τη δικαιοσύνη ποινίκες. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο να πούμε τι πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία, να μην ξαναζήσουμε τα ίδια φαινόμενα όπου διασπάθηση δισεκατομμυρίων οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτά που έγινε στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια.
Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να φτάσει μέχρι εκεί η συζήτηση παύλα εξέταση? Το λέω αυτό διότι.
Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, γιατί 5 χρόνια είμαι σε όλες τις επιτροπές, οι διοικητές του ΣΥΡΙΖΑ έχω γράψει πορίσματα επί εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, εκατοντάδων, σημειώστε αυτό, δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων. Μιλάμε για 300.000 σελίδες στο πόρισμα της υγείας. Έχουμε ερευνήσει ως εγώ με ως συντάκτες και δρομολογήσαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία διόρθωσαν όλα τα υπουργεία. Και το σημερινό Υπουργείο Υγείας λαμβάνει υπόψη και διορθώνει πάρα πολλά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ του αγαθού της δημόσιας υγείας, των ασθενών δηλαδή και των ασφαλισμένων. Ας το επαναλάβουμε και στην Επιτροπή. Θα είναι μεγάλη προσφορά στον τόπο και, στο δημόσιο, και στην κοινωνία και στον τόπο και στο έθνος, στην κοινωνία. Βοηθάμε τους ανθρώπους μας, άρρωστους και ασφαλισμένους. Είναι σημαντικό αυτό το έργο.
Αλήθεια, πιστεύετε ότι κάποιος θα βγει νικητής και ηττημένος από αυτή την υπόθεση?
Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά που είμαι εισηγητής. Εγώ ψάχνω να βρει μια αλήθεια που να βοηθήσει το κράτος το ίδιο και το δημόσιο συμφέρον και οι πολίτες. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, θα είμαστε νικητές όλοι. Δεν θα υπάρχουν ηττημένοι. Βλέπετε λοιπόν ότι με τι πνεύμα σας μιλάω. Γιατί το έχω ζήσει αυτό το θέμα αυτό 5 χρόνια. Είμαι εισηγητής σε όλες τις επιτροπές, σε όλες. Για τα δάνεια των κομμάτων, για το θέμα της υγείας, το Κελπνό, Ερίκος Δινάν, Αρθροσκοπίδες, Φάρμακο, Νοβάρτης, Παπαντονίου, όλες τις επιτροπές. Είμαι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατάλαβα ότι εάν επιδιώκεις να νικήσεις τον αντίπαλό σου σε τέτοια επιτροπή, τελικά δεν υπάρχει κανένας νικητής, κανένας ηττημένος. Ο μεγάλος ηττημένος είναι το κράτος, η πολιτεία και η κοινωνία. Γι' αυτό δεν ζητάω ούτε νικητές ούτε ηττημένους. Ζητάω νικητής να είναι το κράτος, η πολιτεία, οι θεσμοί του και η κοινωνία.
Μάλιστα. Κύριε Λάπα, τελευταία ερώτηση. Χρονικά, πότε βλέπετε να ξεκινάει επί της ουσίας το έργο της Επιτροπής?
Εάν υπάρξει συνεννόηση μέχρι την Κυριακή, μέχρι τη Δευτέρα, νομίζω μέχρι και αύριο ουσιαστικά, μεταξύ ότι δρομολογηθεί μια λύση στο διαδικαστικό θέμα από τον πρόεδρο της Βουλής, νομίζω ότι τη Δευτέρα ξεκινάμε με τον κύριο Φρουζή κανονικότατα.
Τα κλειδί δηλαδή ο κύριος Φρουζής λέτε, κατευθείαν.
Το απόγευμα. Ήδη έχει προγραμματιστεί η κλήση του 15 το απόγευμα την Τρίτη. Είναι ο πρώτος μάρτυρας.
Φαντάζομαι ότι θα κληθούν ή έχουν τη διάθεση να καλέσουν και τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνεργαστούν.
Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, βέβαια, παιδιά. Ο Πολάκης ήταν υπουργός υγείας.
Άλλο αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Άλλο αυτό.
Η επιμονή αυτή. Φτιάξαμε ένα κατάλογο ξύλινων μαρτύρων. Μα είναι δυνατόν να καλούν τον πολιτικό αντίπαλο για να καταθέσει? Δηλαδή, θα του το πει ο Πολάκης. Δεν ξέρω ο Πολάκης, ο υπουργός υγείας, τι θα πει. Μα το καλούν ακριβώς που οργάνωτε να μητήσουν τις εργασίες. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Εγώ τους βλέπω. Σας λέω, το Προεδρείο στην προπολογούμενη εξέταση συντάχθηκε απολύτως με αυτή τη λογική που συμφωνήσαμε όλοι. Δεν είναι σωστό να αποκλείουμε και να εξαιρούμε σε αυτή τη φάση. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι να μητήσουμε τη λειτουργία της Επιτροπής. Και ο κόσμος παρακολουθεί άνευδος και μετά λένε γιατί φεύγει ο κόσμος από την πολιτική, γιατί δυσπιστεί απέναντι στους πολιτικούς, γιατί είναι να καεί, να μην πω τώρα τη λέξη, γιατί αποτέχει συμπεριφορές όλων μας. Και το τονίζω το όλων μας.
Επειδή αναφερθήκατε δύο φορές σε αυτό το χρονικό σημείο μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης που μεσολάβησε και η επόμενη και είχαμε μια αλλαγή στάσης. Ναι. Έχετε μια εκτίμηση, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά σαν εκτίμηση, τι οδήγησε σε αλλαγή τέτοιας στάσης την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής?
Βεβαίως, έχω όχι εκτίμηση, απόλυτη βεβαιότητα.
Η οποία είναι?
Άνθρωποι νονεχείς στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που είναι νομικά συγκροτημένοι, ας πούμε ο κύριος Μπούγας, ένας άνθρωπος ήπιος, άνθρωπος με πολύ γνώση της νομικής επιστήμης και συμφώνησε μαζί μας, όχι γιατί είμαστε εμείς συμφωνεί μαζί μας, συμφωνήσαμε γιατί συμφωνεί με την νομική επιστήμη. Λοιπόν, στο μεσοδιάστημα υπέστη τρομερό bullying από τη σαμαρική πλευρά και τη σωματική πτέρυγα και ήρθε ο άνθρωπος και αναγκάστηκε να πει με σημαίνω το κεφάλι ότι αυτά ανερώντας όσο έρθει στην πρώτη επιτροπή. Αυτό δεν είναι σοβαρότητα πολιτική και πολιτική ειλικρίνεια, να ξηγούμαστε.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που δίνεται, κύριε Λάπα. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής αναγκάστηκε.
Άλλαξε γνώμη και αυτού ίδιος και η γραμματέα η κυρία Ράπτη, η οποία μάλιστα ανέγνωσαν και απόφαση η διάταξη εισαγγελέα, νομίζω, του εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης.
Υπάρχουν μέλη της Επιτροπής που εσείς τους κατατάσσετε στο σαμαρικό μπλοκ, οι οποίοι επηρέασαν τον κύριο Πούγκα ή εκτός επιτροπής είναι αυτή?
Όχι μόνο επηρεάζουν, όχι μόνο επηρεάζουν και επηρεάζουν και δίνουν και τον τόνο στην επιτροπή. Κύριος Πλεύριος, κύριος Καραγκούνης, κύριος Μαρκόπουλος κλπ. Κλπ. Δεν έχουν καμία σχέση με τον κύριο Μπούγα και τον Προεδρείο της Επιτροπής. Και από άποψη απόψεων και υπάρχει και στην διαφορά, να μην τα λέμε τώρα. Εγώ τρέχω απεριόριστη εκτίμηση στον Προεδρείο της Επιτροπής και τον κύριο Μπούγα ιδιαίτερα. Ο νομικός συνάδελφος ξέρω ότι είναι συγκροτημένος, ότι κατέχει την νομική επιστήμη σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να, δεν θα έπρεπε κανένας να εξευτελίζεται πολιτικά αντιδρώντας αντίθετα με αυτό που λέει η νομική του σκέψη και η νομική του συνείδηση. Δυστυχώς στην πολιτική βλέπετε ότι όλα γίνονται και μπορεί ο άνθρωπος να φύσταται και οτιδήποτε. Να μην πω περισσότερα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και Ελλάδα, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι μας δώσετε εξαιρετικά την εικόνα που επικρατήσει αυτή την ώρα στην αρμόδια επιτροπή. Θα δούμε τα περισσότερα την ερχόμενη Τρίτη και ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε και ξανά μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Βεβαίως, όπου το θέλετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάπας, βουλευτής καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι είναι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή, μέλος της επιτροπής, νομικός. Έχει τη δική του θέση και άποψη που ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω η τελευταία εικόνα που μας μετέφερε δίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και στην απόφαση του Προεδρείου της Προανακριτικής Επιτροπής για να εξαιρεθούν ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης. Ουσιαστικά ο κύριος Λάπας χρέωσε αυτή την απόφαση ως επιβολή από τους σαμαρικούς βουλευτές που είναι και μέλη, κάποιοι από αυτούς είναι και μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής. Νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να απαντήσουν οι συνάδελφοι του κυρίου Λάπα σε αυτή την ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία για το πολιτικό παρασκήνιο που οδήγησε στην απόφαση να εξαιρεθούν ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.